God søndagskveld, alle sammen. Kjekt å se dere. Takk, det samme. Vi skal synge en sang eller to er også før vi deler Guds ord. Og kanskje gjør vi det sånn at vi synger en fire og en etter preikja. Det kanskje blir sånn. Det er noe disse gamle sangene jeg liker. Jeg liker jo de nye år, men jeg liker veldig godt de gamle. Gamle, det vil si at de er omtrent så gamle som jeg. Det er jo de gamle. Og jeg husker veldig godt når han Ole Sandvik kom inn i Philadelphia til Borgundveien og sang og spilte. Og han skrev en sang når han var i byen, som forstander, som jeg husker enda, aldri glemt. Synger han mye for meg selv, synger han av og til i møte også. Så dette er en gammel, god Ole Sandvik-sang. Kjenner dere? Nei, her er ikke kor. Skulle jeg si, kjenner dere kor som var med, men her var ikke kor. Og den passer i grunn litt inn til det som jeg har på hjertet også, til å tale om.
Kjærlighet gikk han omkring, vår mester fra Nazaret, og utførte mektige ting som ingen før hadde sett. De blinde fikk syn, og de halte de gikk, de stumme de lamme hans legedom fikk. Kjærlighet gikk han omkring, kjærlighet kjempet han der, han svettet til jorden som blod, der mellom de mektige trær det veldige slaget stod. Og de som han elsket av sorg sovnet inn, mens tårene rant over mesterens kinn. I kjærlighet kjempet han der, i kjærlighet korset han bar, med krone av torner på hans dødstrette fotefar, er farget av blodet nå. Men oppe på korset med nagler i hånd, der løste han slekten fra djevelens bånd. Kjærlighet korset han bar, kjærlighet kaller han deg, han ber deg å vende om. Forlat nå din villfarne vei, av hjertet til Jesus kom. Den fred som du søker kan mesteren gi, i Jesu navn blir du salig og fri. Kjærlighet kaller han deg, men oppe på korset med nagler i hånd, der løste han slekt fra djevelens bånd. Kjærlighet kaller han deg.
Det var den gode Ole Sandvik. Vi ber litt til Gud igjen. Herre, vi tilber deg. Takker deg for at det er godt å komme sammen, Jesus, og bare tilbe og prise deg, Herre. Du er fantastisk, Jesus. Du er vår frelser. Du er allhers Gud. Du har tatt alle våre synder på deg, Herre. Og så har du satt oss fri, sånn at vi kan prise deg, tilbe deg og løfte opp ditt navn, Jesus. Så er det så godt å vite at det beror ikke på oss og våre gjerninger, som kan være gode nok til mange ting, men de åpner an for oss, Jesus. Så vi tilber deg, og vi ærer deg, og vi priser deg i Jesu navn. Amen. Halleluja. I dag skal jeg tale litt om Jesus. Halleluja. Siste halvandet til to år, så jeg talte mye om den hellige ånd. Både her og litt på fila og litt forskjellige andre plasser også. Og jeg har talt litt om åndens frukt og åndens gave og åndens liv. Og jeg har talt en del om det profetiske ord. Men i dag, når jeg forberedte dette møtet, eller i denne uka, så har jeg kjent i dag må jeg tale om Jesus. Det er sånn at når du er pastor, så vil du gjerne gi en gjennom, og veldig tid i alle fall, så vil du gjerne gi litt sånn bredde i forkynnelsen. Det er mange sider i Guds ord. Og jeg i min forkynnelse har alltid vært sånn tema-relatert. Ikke hver gang, men veldig ofte. Forkynnet tema. Det kan gå over en måned kanskje, eller mer eller mindre. Men alltid når jeg har hatt et tema, når jeg var pastor, som gikk over litt tid, og det ikke var veldig Jesus-fokusert, det kan jo være om menigheten, det kan være mange sider, men når det gikk noen søndager, så kjente jeg, nå må jeg preke om Jesus igjen, må jeg tilbake og preke evangeliet. Og nå har jeg talt mye om den hellige ånd, som sagt, og har kjent veldig for å preke om Jesus i dag. Jeg tror det er tid for alt, jeg tror det er riktig å tale om den hellige ånd. Han er jo ikke bare en del av livet vårt, han er jo også et tema i Bibelen, så vi skal jo forkynne fra Bibelen om den hellige ånd. Men jeg har merket meg at det er folk som blir fylt med den hellige ånd, de blir veldig opptatt av Jesus. De blir ikke så veldig opptatt av den hellige ånd. De blir veldig opptatt av Jesus. Og jeg husker, jeg har vel kanskje nevnt dette her før, men jeg husker når jeg var lutheraner, og jeg begynte å drages inn mot Borgundveien, og liksom fikk disse her trekningene mot den hellige ånd, og ville vite mer om den hellige ånd. Da husker jeg disse gode gamle lutherske vennene mine, de advarte meg mot å trekke inn på fila. Det var farlig. For de slengte seg i lysekronene fra galleri, og de klatret i gardinene, og de preiket bare om den hellige ånd, preiket aldri om Jesus. Det var liksom advarslene som vi fikk med oss på veien. Men jeg oppdaget jo for det første at det var hverken galleri eller lysekrone, og heller ikke gardiner. Nå har vi jo det her, så vær forsiktig i hvert fall. Men, og de preiket ikke bare om den hellige ånd heller. Fakta er at de preiket veldig lite om den hellige ånd, men de talte veldig brennende om Jesus. Og jeg forstod etter hvert sammenhengen mellom det å være fylt med den hellige ånd og tale brennende om Jesus. Så for den hellige ånd, han skal helliggjøre Jesus. Så sånn er det i livet vårt, og sånn er det med forkynnelsen vårt også. Og jeg for min del har alltid hatt det sånn at hvis jeg forlater evangeliet, så kjenner jeg et veldig behov for å preke evangeliet. Og jeg er sånn at jeg, også når jeg var pastor, så synes jeg det var viktig å preke ofte evangeliet til menigheten. Selv om jeg var frelst og på vei til himmelen og kunne og visste alt, så hadde jeg hele tiden behov for å dele evangeliet med forskjellige innfall og forskjellige vinkler. Det var både fordi jeg tror det er riktig at vi skal grunnfestes i evangeliet, for at ikke vi skal gli på avveie. For det, du ser i Bibelen, i brevet, så det er veldig lett å komme litt sånn ut på siden, og Paulus må styre dem inn igjen i sentrum. Så jeg tror det er viktig at vi ofte preker evangeliet, holder oss i dette kjernebudskapet. Og Peter sier jo det etter brevet sin, at enda dere vet jo er grunnfestet i sannheten, så vil jeg minne dere om det, så lenge jeg er i denne hytte. Så det er for at vi må forstå hva som er frelses grunn, og ikke la oss drive bort og komme på avveie. Det er bare å se i Galaterbrevet, som vi nå for øvrig skal begynne å studere på disse tirsdagene ute i byen. Bare se på Galaterbrevet, hvor lite som skal til, for Paulus er veldig krass i tonen og skal ha dem inn igjen på nådens vei. Og da må vi forkynne ofte evangeliet. Så det er både, jeg gjorde det som pastor både for menigheten, men jeg gjorde det også fordi der ofte var ufrelste innom. Og jeg er sånn at hvis jeg ser at det er ufrelst i forsamlingen, så skifter jeg tema til evangeliet med en gang. Jeg kan ikke preke om helliggjørelse, for eksempel, hvis det er fem ufrelste. da går det rett på evangeliet, og da må det bli frelst. Det er det viktigste. Så for meg er det evangeliet som er, det er der oppe. Det er det største og det viktigste. Så i dag skal vi preke litt evangeliet, kanskje om enn på en litt annen måte. Det er jo mange inngangsvinkler og tilnærminger til evangeliet også. Men nå skal vi lese i Lukas 12. Så hvis du har skriften med, så er det bare å bla opp og holde fingeren varm og klar, for vi skal lese noe skriftsted nå her, i alle fall i begynnelsen. Det blir litt sånn bibeltimeaktig forkynnelse. Bare aktig. Det blir ikke nøyaktig en bibeltime, men det blir bibeltimeaktig. Men hør på dette her, Lukas 12:1. Fantastisk det som står her. Se på dette her. Nå leser jeg fra 1930-utgave, og det kan være at det er ørlite små endringer i setningene i det som Elsa legger opp her. Men i min bibel så står det sånn da. I mellomtiden hadde folket samlet seg, hør på dette, i tusentals, så de trådte på hverandre. Jeg ser at i noen oversettelser så står det sånn at folk hadde samlet seg i tusenvis, så de holdt på å trakke hverandre ned, står det blant annet hvis du oversetter noe engelsk oversettelser. Og jeg tenker meg selv, hva i all verden er det med Jesus som gjør at folk samler seg i tusenvis, bare Jesus er i nærheten? Hva er det med Jesus? Har noen av dere sett tusenvis av mennesker? Har dere sett tusenvis av mennesker? Jeg sang en gang, med all respekt, for 12.000 mennesker. Det er lenge siden. Og det var utendørs på en flyplass. Altså 12, jeg vet ikke hva tusenvis er det. Altså vi vet jo at han metter jo en gang 3.000, en gang 5.000. Hvor mye er det her som er samlet seg i tusenvis? Er det 10.000? Altså tusenvis av mennesker er enormt mye folk. Og jeg tenker, hva er det med Jesus? Og dette her var en liten tall, det er riktig oversatt, og det står på gresk myriadon, det betyr mangfoldige tusener. Og dette er en liten by i Israel. Altså, hvordan får du plass til tusenvis av mennesker i en liten by med trange gater? Det er ikke som Kongesgate, St. Olavplass, det er ikke små trange gater. Altså, det må ha stått hundrevis i den gata, for å få plass til tusenvis av mennesker. Helt vilt. Hva i all verden er det med Jesus? Og hvis vi går til Markus 3, vers 20, så skal du også se, altså du må nesten smile litt når vi leser dette her. Markus 3, 20, da står det sånn i min bibel. Og de kom hjem, Jesus og disiplene, og folket stimla igjen sammen, hør på dette, så de ikke en gang kunne få seg mat. Hvem verden er det som skjer? Altså, de rakk ikke å spise en gang på grunn av folk som gikk til og fra. Hva er det med Jesus? Og hvis du går til kapittel 6 her, i vers 31, 6:31, da sa Jesus til disiplene sine her, er det, kom og bli med meg litt avsides til et øde sted og hvil dere litt. For det var så mange som gikk til og fra at de ikke engang fikk tid til å få seg mat. Det er helt ufattelig for et renn det er rundt Jesus. Folk og mann av huset, bokstavlig talt, jeg tømmer byer og landsbyer, for jeg må finne å være sammen med Jesus. Og jeg tenker, i all verden er det med Jesus. Og hvis du ser i Lukas 8, vers 4, der står det sånn, da nå masse folk strømmer sammen, på dette, og de dro ut til ham fra landsbyene. Altså, nå begynner det å ta løs, altså. De dro ut til ham fra landsbyene som lå rundt omkring. Altså, de tømmer byer og mann av huset for å være sammen med Jesus. I tusenvis. Hva i all verden er det med Jesus? Og vi må ta med Lukas 4,42 også, på slutten av dette, som det er sånn liten innledning. 4,42. Og dette, altså, dette er fantastisk. Se på dette her. Da det var blitt dag, gikk han ut og dro bort et øde sted. Folket leita etter han, og de fant han, og de holdt han fast, står det i min bibel. De holdt han fast fysisk, for at han ikke skulle gå fra dem. Hva er det med Jesus? Kan du se det? Altså, Jesus prøver å gå bort og få seg en liten pause. Det var et voldsomt renn, et voldsomt trykk. Men folket leter etter han ut i ødemarka, og de finner han, og de, når de finner han, så holder de tak i han. Det er fantastisk. Og du kan jo godt si at det er jo det vi har gjort alle sammen. Egentlig, hvis du åndeliggjør det litt, og vi har ikke vært der fysisk, men vi har jo letet etter han, og vi har funnet han, og vi holder han fast, for vi vil ikke miste han, ikke sant? Men her ser du noe, her ser du også fysisk, folk holder Jesus fast for ikke å miste han. De tømmer byene, de stimler sammen i tusener, bare for å være der som Jesus er. Hva er det med Jesus? Overskriften min i dag er dette, hva er det med Jesus? Jo, det var mange ting med Jesus. Men jeg vil stoppe for to ting i dag som trer frem helt tydelig. Men vi kan slå fast at det var veldig mange ting med Jesus. Det var mye som dro folk til Jesus. Blant annet så ser vi at Jesus hadde en omsorg som var helt fantastisk. Jesus så folk. Og han så ikke bare disse som var, håper å si, likandes. Men han så alle folk. Han så syndere, han så utslåtte, han så utstøtte. Altså, han så folk, Jesus. Og det står blant annet det står i flere av evangeliene om hun som trådte tilbake ifra, som hadde blødning og bare kunne få røre ved kappefliken, så blir helbredet. Og Jesus kjenner denne kraften og snur seg, og så ser han hun her ene som ikke tørte å nærme seg ordentlig. Men litt sånn i smug. Men Jesus så, og det er noe med Jesus sitt hjerte som rører oss i alle disse møter som han har med mennesker. Og det står i Lukas 15,1, behøver ikke slå, finne det frem, altså. Men der står det at alle synderne og tollerne holdt seg nær til Jesus. Alle. Så Jesus, du ser, det var mye med Jesus. Han hadde et hjerte som vi antagelig ikke har sett andre ha. Så står det at han gjorde vel, og helbredet alle som var overveldet av djevelen. Så altså, han gjorde vel, pluss at han helbredet. Hva er det at han gjorde vel, da? Det er ikke definert alt han gjorde, men han gjorde i alle fall så godt med folk ut fra et omsorgshjerte, at folk bare ville være sammen med Jesus. De ble dratt til Jesus. Og så vet vi jo at til og med ga de mat når de ble sulten. Så det var mye med Jesus. De hadde forfulgt han sånn som vi ser langt ut i ødemarka. Det var tusener av folk, og det ble kveld, og de mistet tida og oversikta. Og plutselig så var det langt hjem, og mørket kom, og de var sultne, og disiplene sa, hva gjør vi? Vi gir dem mat. Og av to brød og fem fisker, så mette han først 3000. Så vi ser det var mengder, ikke sant? Og senere 5000. Så han ga folk mat også, Jesus, sosialt. Og det, uten sammenligning for øvrig, så er det noe av det vi gjør ute i suppebussen, suppebilen til han kaller på fredagene også. Der er vi litt sånn på gateplanet, og vi har suppe, og vi har mat, vi har mange ting. Veldig fint. Men det er inspirert ifra Jesus, som så mennesker, som så mange behov. Så det var mange ting med Jesus, helt klart. Men det er to ting som gjør Jesus helt unik i verdenshistorien. Og det ene er dette, Jesus helbreder all sykdom. Det er klart det trekker folk, hva du tror. Alle ble helbredet. Og nå skal vi gjøre, dette er det første jeg vil nevne, jeg skal nevne to ting. Nå skal vi gjøre en liten lett vandring i Matteus. Hvis du går til Matteus 8, så skal vi starte der. Skal du se noe? Skal du se hvor fantastisk Jesus er, og hvor gjennomført han har omsorg og hjerte treffer alle mennesker med alle behov. Jesus er helt unik. Det finnes ikke maken i historien som har gjort dette som vi leser om her. Vi begynner i Matteus 8, 2, så bare gjør vi noe sånn å hoppe gjennom et lite avsnitt over noen få kapitler. Men det er bare utdrag av mange, mange andre ting der helbredelser skjer. Men jeg bare leser, og så kommer kanskje det opp på veggen her, og så hvis ikke så følger vi med. Det var en spedalsk som kom ned og falt foran han, og sa, Herre, hvis du vil, så kan du rense meg. Og uten noe diskusjon, og ikke noe teologi, og ikke noe krav, ingenting, Jesus rakk handa ut, rørte ved han og sa, det vil jeg. Bli rein, og øyeblikkelig, så blir mannen renset fra spedalskhet. Kan du tro det trekker folk? Knart folk vil være med på dette her. Og hvis du ser i 8-6, der er det en som sier til Jesus, min dreng ligger verkbruden hjemme, og han pines forferdelig, står det i Bibelen min. Han har store smerte. Han pines forferdelig. Jesus sa til han, jeg skal komme og helbrede han. Men din høvedsmann svarer, Herre, jeg får ringe til at du skal komme under mitt tak. Bare si et ord, så blir drengen helbredet. Og så åpenbarer han egentlig en veldig tro, denne mannen også. Vi kjenner jo historien. For jeg er også en mann som står under overordnet. Altså han var under kommando, og jeg har stridsmenn under meg igjen, og sier til den ene går, så går han, og til den andre kommer, så kommer han, og sier at jeg tjener han, gjør sånn, så gjør han det. Så han demonstrerer egentlig en veldig tro her, må jo si det også. Men når Jesus hørte dette, så undrer han seg, og han sier til disse som følger med det, sannelig sier dere, ikke engang i Israel har jeg funnet så stor tro. Og så hopper jeg til vers 13 for kortheten og sammenhengen. Vers 13. Jesus sa til høvedsmannen, gå bort, deg skje som du har trodd. Han streng ble helbredet fra samme stund. Og grunnen til at han visste det er at denne historien er gjenfortalt i et annet evangelium også. Og der står det at når denne mannen var på hjemvei, så kom det tjenere fra huset han møtte han. Og så sier han til han, drengen din er allerede helbredet. Og så spør han, når skjedde det? Jo, det skjedde da og da. Og da skjønte han, det skjedde i samme øyeblikk som Jesus sa det. Sånn blir mannen helbredet. Og hvis du går til 14 her nå, Matteus 8, 14. Da Jesus kom inn i Peters hus, så han at hans svigermor lå til sengs og hadde feber. Han rørte ved hennes hånd, og feberen forlot henne, og hun sto opp og tjente ham. Det er også bare sånn øyeblikkelig der og da. Og i 16. verset, nå var det blitt kveld, og den førte til han mange som var besatte, men han drev åndene ut med ett ord. Og se på dette, mange som var syke ble helbredet. Står det det? Nei. De fleste, nei. Alle ble helbredet av Jesus. Derfor jeg sier, Jesus er unik i verdenshistorien. Han er den eneste som har helbredet alle syke mennesker som kom til ham. Og det er klart, dette trekker mennesker. Det er ikke rart det var tusenvis på tusenvis. Det er tømte landsbyer og bare strømmer sammen. Det er ikke rart jeg leter og fant ham, så vil jeg ikke slippe ham. For folk ble helbredet. Helt fantastisk å lese. Og hvis vi bare ser en kjapt, skal vi se, hvis vi går til 9:18, bare tar vi et lite avsnitt til, bare gi litt bilde nå av hva det er med Jesus. 18, mens han talte til dem, dette er Matteus 9:18, mens han talte til dem, kom en synagogeforstander og falt ned foran og sa, min datter er nettopp død, men kom du og legg hånda på henne, så vil hun leve. Nå har de sett Jesus gjøre så mye at de bare forstår hva det er han kan gjøre, selv om hun er død. Så kommer du, så vil hun leve. Jesus sto opp og fulgte han, og disiplene gikk med. Og så er det sånn at underveis dit, så dukker det opp en mulighet til for helbredelse. Og Jesus helbreder det jo. Da var det en kvinne som hadde hatt blødninger i 12 år, som kom tilbake fra og rørte ved ham ved ytterste av drakta, eller kledeboende, klærne. For hun sa ved seg selv, hvis jeg bare kan få røre ved det ytterste av drakta, så blir jeg helbredet. Det er jo fantastisk det, og hvor har hun det ifra henne da? At bare jeg får røre ved drakta henne, så blir jeg frisk. Fantastisk. Da blir jeg helbredet. Men han snur seg og ser henne og sier, vær frimodig, datter, din tro har frelst deg, helbredet deg, er en korrekt oversettelse der. For det er nøyaktig samme ordet på gresk for frelse og helbredelse. Din tro har helbredet deg, kunne han også oversatt det. Og kvinnen blir helbredet eller frisk fra samme øyeblikk. Og så kommer Jesus da videre til synagogeforstanderen, og det var fløytespillere, og det var larm i forbindelse med dette dødsfallet. Og han sa til dem, gå bort, piken er ikke død, hun sover, men de lo han ut. Og da han fikk drevet hopen ut, gikk han inn og tok henne ved hånden, og piken sto opp. Og se på dette nå, ryktet om dette kom ut og spredte seg over hele landet rundt omkring. Det var derfor de forlot landsbyer og kom i tusener og stimlet sammen om Jesus. For Jesus gjorde mirakler og helbredelser som verden ikke hadde sett maken til. Og i vers 27, det henger sammen rett etterpå her, Jesus gikk videre, og det fulgte med disse to blinde som ropte, miskunn deg over oss, du Davids sønn. Og da han var kommet inn i huset, gikk de to blinde til han, og Jesus sa, tror dere at jeg kan gjøre dette? De sa til han, ja, Herre. Da rørte han ved øynene deres og sa, det skjer etter deres tro, og straks ble øynene åpnet. Straks ble øynene åpnet. Og så taler Jesus strengt, da, for tiden var ikke inne for å forkynne riktig til alt og alle enda. Og hvis du ser i vers 35 i kapittel 9, 35, Jesus gikk nå omkring i alle byene og landsbyene, og han lærte folk i deres synagoger og forkynte evangelium rike, og helbredet, ikke det meste her heller, men all sykdom, og alle plager. Altså plager, det vil si ting som du ikke er riktig sikker på om du kan definere som en sykdom. Vi har forskjellige ganger gjennom året hatt folk til forbønn som ikke har vært sikre på om de skulle be om helbredelse eller hva, for det var egentlig ikke en sykdom, men det var mer en plage. Og så kan vi be, da har de sagt, ja hvis det plager det, så kan vi be, for han helbreder også det som plager, ikke sant? Så vi trenger ikke alltid å definere det og kunne et navn, men er det plage, så er Jesus der også. Han tar også det som plager, enten du har et ord på det eller ikke. Og det står også en annen plass at folk som hadde smerte, smerten ble også borte. Det er klart at dette trekker mennesket, og det er klart vi hadde tatt med oss alle venner som var syke og alle familiemedlemmer, og vi hadde stimet etter han. Vi hadde kjørt til Ålesund eller til Åndalsnes eller hvor han var, hvis vi bare kunne få oppleve helbredelse. Det er klart vi hadde det. Det er ikke rart Jesus var en magnet. Han helbreder alle. Og vi må ta med ett til i 12, tror jeg. Ett til i 12:15. Så runder vi av dette punktet her. Matteus 12:15 er dette. Men da Jesus fikk vite det, dro han bort derifra. Og igjen, her ser du, mange fulgte han. Trolig er det igjen tusenvis det snakker om. Og han helbredet de fleste. He? Nei, helbredet alle. Altså, dette er Jesus sitt nøtteskall. Jeg tror Jesus er sånn i dag også. Vi ser ikke alle bli helbredet. Jeg har ikke noe svar på det. Hvorfor? Men disse skriftordene som vi har sett bakover her nå, hvor Jesus igjen og igjen og igjen og igjen helbreder alle, det gjør at vi er frimodige når vi ber for syke. Vi tror Jesus vil helbrede alle. Derfor ber vi. Hvis ikke vi trodde det, så hadde vi antagelig bare kunnet latt være å be. Men vi tror han kan helbrede alle, og vi ber for alle. Og så er det da, når jeg er under dette punktet med helbredelse, der er noen av disse helbredelsene som jeg har fått se. Det er ikke alltid jeg som har bedt for dem, jeg har sett andre be for dem, jeg har vært i mange sammenhenger, som har gjort veldig inntrykk på meg, og som jeg har husket, og kommer til å huske gjennom hele mitt liv. Sånne nesten utrolige helbredelser, som Jesus gjør, på sitt vis, ofte uforklarlig vis. Jeg har nevnt en av disse her tror jeg før, når jeg hadde en kneskade som ble helbredet, så det knaste, har ikke jeg nevnt det? Altså, jeg hadde en skade i kneet mitt som hadde hovnet opp kneet mitt, så det var så stort. Og dette er bare en kort versjon. Men ved bønn så skjedde det momentant helbredelse av en skade, så det knaste hørlig inn i kneet mitt. Og lyden var sånn. Og plutselig så var jeg helbredet. Fantastisk. Glemmer det aldri. Hevelsen gikk ned på en time. Så var kneet mitt normal. Og dette her flere år siden, og jeg har kunnet gått på foten hele tiden. Men det sånne ting, du glemmer det aldri. Du vet, noen helbreder, så kan vi diskutere. Ble han frisk av seg selv? Kanskje. Men når det knaser i kneet, da krangler ikke jeg på det i hvert fall. Det var så pang. Det var ikke noe å diskutere. Og så en gang en dame som hadde en sykdom, dette var i et sommerstevne i Danmark, som heter fiskeskjellhud. Veldig sjelden sak. Huden henne var ikke sånn som våre hud. Den lå i sånne flak på kroppen henne, som gjorde at hun ikke kunne ha vann på kroppen. Hun kunne ikke vaske seg, hun kunne ikke dusje, for da flakna huden av i flak. Så de kalte det for, på dansk i alle fall, fiskeskjellhud. Aner ikke hva det var. Men denne dama hadde ikke vasket seg med vann på mange, mange, mange år, men hun hadde gjort en slags sånn tørrensing med noe pudder eller et eller annet sånn pulvergreie som hun brukte på kroppen for å rense kroppen, men hun kunne ikke ha vatten på kroppen. Det hadde hun ikke hatt i mange år. Og så var det da forunderlige Jesus, vet du. Altså, det var et stevne hvor det ikke var talt om helbredelse, men det var talt om tilgivelse. Og det var talt om vilje til å tilgi dem som hadde gjort oss noe galt. Og denne dama her, når hun vitnet om dette, så fortalte hun at hun hadde bært nag til far sin siden hun var en jentunge. Nå kan jeg tenke meg at hun var en plass rundt 30 år. Mange år hadde hun bært nag til far sin, for et eller annet som skjedde i ungdom eller tidlig barn, og vi vet ikke hva det var. Men i henne alle år hadde hun hatt et sånt gnag til far sin. Hun hadde ikke klart å tilgi han. Men så er det sånn, du vet, Gud han arbeider med oss, og han bearbeider oss. Og jeg tror ikke vi skal kreve tilgivelse fra noen om noe som helst. For det er ikke bare å tilgi, men jeg tror vi skal kan be Gud om å hjelpe oss og bearbeide oss til å tilgi. Og det tror jeg er Guds vilje, men av og til må vi gå en vei med det. Vi kan ikke bare ta en tilgivelse ut av ingenting. Men denne dama hadde etter hvert fått en opplevelse av at det ble mer på avstand. Og i dette møtet her da, når taleren talte om det å ha vilje til å tilgi andre, så kjente hun for første gang i sitt liv, i sitt hjerte, at i dag kan jeg tilgi han pappa. Så hun gikk frem i stevnet, og hun bekjente dette. Det var mange fremme, det var forbød, sånn som det ofte er. Og hun ble bedt for, ikke til helbredelse igjen, men til at Gud skulle rense hjertet hennes og ta vekk denne smerten og bitterheten. Og hun bekjente det og gjorde opp, og den ba Jesus Guds sønns blod over livet henne. Så går hun og setter seg. Det eneste hun vet, det er at når hun gikk frem til forbøn, så hadde hun fiskeskjellhud. Og når hun var kommet og satt seg, så var kroppen henne så fin som en barnerumpe, for å si det rett ut. Hun hadde den flotteste hud. Og hun kom tilbake året etterpå på samme sted, men jeg var også der, og jeg hørte vitnesbyrdet henne, og hun fortalte at i år har jeg dusjet hver dag i et helt år for å kompensere. Men det skjedde i det hun klarte å slippe den bitterheten, så blir det borte uten forbønn. Er ikke det underlig? De hadde bedt for henne mange ganger, men der og da bare er Gud, og så skjer en sånn fantastisk under. Ikke et av disse som jeg aldri glemmer. Jeg prøvde å ta tida, men jeg glemte henne. Har jeg litt tid? Jeg glemmer henne. Du vet, Abraham, det første han forlot, var Ur. Ikke sant? Og han ventet jo aldri tilbake. Men i alle fall da, la jeg nevne en ting til som gjorde et veldig inntrykk på meg. Fordi at det er noen helbredere som jeg har sett som har vært så oppmuntrende også. Veldig oppmuntrende. Og dette her var en dame ute i Heddalen når jeg var pastor på Notodden. Jeg vet ikke om noen av dere kjenner Roald Sætran. Kjenner det navnet? Han var pastor i Heddal når jeg var på Notodden. Jeg så nettopp i KS, han var 80 år nå. Han og kona var bilder av han i KS. Fin, veldig flott kar han Sætran var. Vi fikk veldig god kontakt. Vi hadde mye med hverandre å gjøre. Men han opplevde noen ganger i sine møter helbredelse av seg. Det var for eksempel han som talte ute i Heddal når Birgit sitter og blir helbredet fra ME i forsamlingen. Ikke under forbund, ingenting. Bare plutselig så er Guds kraft over og hele ME-en er borte fra. Det var når Roald talte. Men dette her var et onsdagsmøte ute i Heddal. Og han Roald han sa det til meg på denne måten som jeg sier det nå. Dette er han og jeg her nå. Han sier det sånn, det var et helt alminnelig onsdagsmøte, sa han. Det var den alminnelige gjengen som var kommet. Jeg holdt en helt alminnelig onsdagstale. Menighetsmusikken sang, sa han, og de sang disse alminnelige sangene sine. Det var ikke noe spesielt med noen ting. Og som vanlig så holdt jeg en preken, og som vanlig så innbydde til forbønn, sa han. Og som vanlig kom hun frem, hun så aldri bli helbredet. Og hun hadde hofte som hadde plaget henne i alle de år. Og hun har blitt en sånn liten frustrasjon, for hun kom alltid til forbønn, hun ble aldri helbredet, men hun ga seg ikke. Og som vanlig kom hun frem igjen, sa han. Og jeg la merke til eldsterådet, de satt på første benk, og de så hun komme frem, men alle lo ikke, de satt og ba, sa han. Alle ble veldig åndelige, og de satt sånn, de ville ikke se henne, de ville ikke en gang til gå bort og be, for hun ble jo aldri helbredet. Så alle var veldig inderlige i bønn, sa han. Men egentlig så gjemte de seg, for de makta ikke å gå en gang til. Og så sier han, så jeg gikk bare ned, sa han, og så la jeg hendene på, akkurat som jeg hadde gjort før. Og jeg må være helt ærlig, sa han, jeg venta ingenting denne gangen heller. Der kom Gud. Da kom Gud. Og dama reiser seg opp, og syns hun er bedre. Og møtet ble avslutta, og de gikk ut døra, og hun sier til han, Roald, er enda bedre. Og de gikk hjem, og det gikk natta, og hun ble bedre og bedre. Hun sov den natta for første gang på mange år uten smerte. Neste morgen er dama helt helbreda. Altså, da tenker jeg, vi må aldri gå glipp av en mulighet til forbønn. Dama ble helbreda. Det gikk natta over. Hvorfor? Jeg vet ikke det. Men jeg har sett noen sånne natta over-helbredelser også i mitt liv. Du ber for dem, de kjenner ingenting, men neste dag er de friske. Så Gud kan, og Gud vil, og han, i Bibelen han helbreder han alle, og det må være vår tro også. Det må vi tro. Han helbreder alle, og vi kan be for alle. Så sånn er Jesus, og det er klart dette trekker masse mennesker. Men det som jeg tror, og dette er det siste punktet, det som jeg tror er det aller viktigste de likevel fikk oppleve, det er å høre disse ordene her. Dine synder er deg forlatt. Den som har fått det viska for sitt indre øre, han blir aldri mer den samme. Sykdom og helbredelse er viktig, men det handler tross alt om dette livet. Men dine synder er deg forlatt. Det handler om evigheten. Og disse to tingene er det bare Jesus i hele historien som har gjort. Han helbreder alle syke, og han tilgår på vegne av himmelen. Det kan ingen andre gjøre. Og vi går litt til Lukas her nå. Matteus, Markus, Lukas 7. Lukas 7, 48. Og der står det sånn, Jesus sa til henne, hør på dette. Har du den der sånn? 7,48, se på dette. Jesus sa til henne, dine synder er deg forlatt. Fantastisk. Jesus tilga synder. Hva er det som gjør den setningen så fantastisk da? Hva er det som er så fantastisk med å få tilgitt syndene sine? Jo, hvis vi skal skjønne det, så må vi se det mot et bakteppe. Du vet at hvis du har noe veldig fargerikt og fint, og du skal prøve å finne ut av fargene, hvis du holder det mot en rotete bakgrunn, så får du ikke tak i finheten i fargene. Men hvis du har et hvitt bakteppe, eller et svart bakteppe, da trer fargene helt frem. Da ser du hvor fint det er, for bakteppet viser finheten og klarheten, ikke sant? Og det som er bakteppet her, det er rett og slett den evige fortapelse. Det er bakteppet her. Og når vi vet at det er syndene våre som gjør at vi går fortapt, da skjønner vi verdien av dine synder er deg forlatt. Det betyr jeg har nettopp åpnet himmeldøra for deg. Og jeg har lyst til at vi skal gå litt til åpenbaringen 20 her. Jeg har bare lyst til at vi skal se litt av hva dette handler om også. Johannes åpenbaring, kapittel 20, der står det i vers 15. Fryktelig alvorlig dette her. Åpenbaringen 20, 15, der står det sånn. Og hvis noen ikke fantes oppskrevet i livets bok, da ble han kastet i ildsjøen. Og vi vet at det er syndene våre som sender oss inn i den evige fortapelsen, og da skjønner vi også storheten i det å få syndene tilgitt. Himmelen åpner, fortapelsen er borte, himmelen er åpnet, himmelen er neste sted. Og Jesus sier også en annen plass at det er bedre å gå halt og vannfør inn til livet enn å bli kastet med hele legemet i den evige ild. Og en annen plass sier han, frykt ikke for han som kan ødelegge, hva er det han sier, frykt ikke for han som kan ødelegge, er det legemet, men frykt han som kan, for han som kan ødelegge både legemet og sjel i helvete, sier han, noe sånt, den evige ild. Så Jesus er helt tydelig på at det finnes en evig fortapelse. På det bakteppet så kan vi skjønne hvor stort det er å få høre dine synder er det forlatt. Jeg tror at når mennesket falt i synd, så fikk hele menneskeheten en grunnskade, rett og slett, som har ødelagt livet vårt, har forkludret livet vårt, men som først og fremst har tatt oss på avstand fra Gud. Dette her med Gud og synd lar seg ikke forene. Det lar seg ikke forene. Gud er hvitglødende hellig. Synd må ut hvis vi skal ha med Gud å gjøre. Og da er det bare Jesus og hans blod som gjelder, og han kan si, dine synder er de forlatt. Grunnen til at jeg nevner akkurat dette med fortapelsen, det er at det er en debatt i deler av kristenheten i dag. Du ser det hvis du leser forskjellige kristne aviser og tidsskrift. Der flere og flere hevder at fortapelsen ikke finnes. Flere og flere hevder det. At biskoper og prester har gjort det i mange år, det har vi sett. Jeg har sett det, de har skrevet i aviser om det. Men dette banker på dørene våre også. Det er ganske skremmende. Også i våres rekke i dag, så er det folk som besnæres av denne her såkalte tilintetgjørelsesteologien, som det gjerne kalles. Der de sier at dem som blir frelst, dem går til himmelen. Men dem som ikke er frelst, dem blir tilintetgjort. Og de baserer det på at Gud er jo kjærlighet, og Gud kan ikke la folk gå for tapt. Så de opphøyer på en måte intellekt og følelsene sine til en høyere dommer enn skriften, og det er farlig. Derfor er det nødvendig at vi snakker om dette også. For hvis dette kommer inn i våre bevegelser, og det får slå rot over en generasjon eller to, da mister vi all frelseskraft. Det skal jeg love dere. Da mister vi all frelseskraft. Men dette må vi stå imot. Det står at den menigheten som rykkes bort en dag skal holde igjen. Det som holder igjen skal ryddes av veien. Så vi må stå imot, og vi må holde frem ordet i alle deler. Og ikke bare skal vi holde igjen, vi skal helst gjenerobre det vi er i ferd med å miste i Norge. Men i alle fall da, dette at Jesus sier, dine synder er deg forlatt. På dette bakteppet så skjønner vi, det er det mest fantastiske et menneske kan oppleve og høre. Tro i Bibelen står alltid i kontrast til gjerninger, og nåden står alltid i kontrast til loven. Vi tror på tro, vi tror på nåden, vi tror på blodet, vi tror på Jesus. Og vi tror at den som tar imot han, de får rett til å bli Guds barn. Og helt til slutt da, jeg har noe, som pastor så har jeg snakket med mange mennesker om tro. Og selvfølgelig mest innenfor menigheten. Jeg snakker med folk i alle aldre. Jeg har hatt unge mennesker, 10 år, som har hatt behov for å bekjenne synd, for eksempel, og gjøre det opp. Det er helt fantastisk å oppleve, og se hvor glad og lettere de blir. Og jeg har sett gamle mennesker hatt samme behovet. Og jeg har sett mange kristne i samtaler og sjelesorg som sliter med å forstå dette, at vi kan legge vekk vårt eget i forhold til frelsens grunn. Mange kristne sliter med det. Og jeg husker når jeg var på Notodden, så fikk jeg en telefon fra en dame, hun var omkring 40 år, helt ukjent dame. Mor henne lå på sykehuset, døende av kreft, hun var ca. 65 år. Og dine dame og datteren da, hun hadde lagt merke til at i annonser våre i aviser, i telen, så stod det veldig ofte Per Ola Gode taler og synger. Per Ola Gode taler og synger. Det var liksom pastor taler og synger. Så hun hadde merket seg at han pastoren på Pingsekirken og synger. Og så sier hun til mor på sykehuset der, da når hun lå for døden, så sier hun plutselig ut av ingenting, jeg skjønner ikke helt hvor hun kom på dette her. Men det er noe med, som jeg har sagt noen ganger, salvelsen legger ting til rette rundt oss, uten at vi selv egentlig har med det å gjøre. Men det er noe den hellige ånd lager, skaper for oss. Så denne her dame da, på 40 spør mor si, vil du, jeg skal spørre han pastoren på Betania om han kan komme og synge for deg? Sier hun til mor si. Ja, det kan du godt, sa hun. Så ringte hun og sa, kan du komme opp i morgen formiddag klokken sånn og synge litt for mor med. Hun ligger på sykehuset og har kreft. Ja, da, sa jeg. Og jeg kjente ingen av det. Så jeg tok med meg gitaren og kom her inn på et bitte lite enkelt rom på sykehuset. Hvis dere kjenner Notodden, ligger oppe i høyden der. Bitte lite enkelt rom. Det var så lite at det var plass til denne senga, og så var det en god halvmeter på hver side inntil veggen. Så lite var det. Og når jeg kommer dit, så er denne dama på senga, og så er fem av barna hennes også i rommet. Alle var kommet for å høre jeg synge for mamma. Og hun eldste var 40, og så var de ned til en kanskje 20 år eller sånn, da disse fem. Og som jeg sa i sted, jeg har sunget for 12.000. Det gjorde meg ingenting. Det var bare en vegg. Men å komme på et bitte lite rom til seks mennesker som jeg ikke kjente, og så skulle synge, det var helt forferdelig. Litt av det er rart. Men i alle fall, det var så lite at når jeg tok opp gitaren, så var ikke det plass til gitarkasser, så den måtte jeg bare legge under senga. Og jeg kunne ikke selv stå noen plass, for der sto disse andre, så jeg satt meg på senga foten henne, og tok opp gitaren og noen sangtekster som jeg la på dyna. Og så sang jeg, for jeg så at denne damen var da mye eldre enn meg den gangen, og jeg tenkte, kanskje hun kan disse gamle kristne sangene. Så jeg sang litt Åge Samuelsen, dette var jo i Telemark, og Åge var jo fra Telemark, vet du, så halve Telemark kan jo Åge sange, enten det er kristne eller ei. Så jeg sang litt Åge, og så sang jeg vil elske det eldgamle kors, navn over alle navn er Jesus, og så videre. Men jeg får ikke kontakt med henne. Hun ser meg aldri inn i øynene. Så jeg klarer ikke å ta kontakt med henne. Så sier hun datteren da på 40, hun eldste. Og jeg igjen skjønner ikke helt hvor hun har dette fra, men hun sier plutselig, vil du at vi skal gå ut, mamma, så kan du snakke litt med forstanderen alene, sier hun. Så sier hun som ligger der da, rister opp på hodet. Hun var veldig sånn trist. Så sier hun, nei, det nytter ikke likevel, sier hun. Jeg har ikke vært god nok. Når hun sier det, så tenkte jeg, skal tro hvor mange mennesker som går over i evigheten og tror at dette handler om å være god nok. Og så er det også noe med at når du ligger sånn innenfor Gud, så tror jeg ingen mennesker vil kjenne at de er god nok. Jeg tror det er noe med Guds nærvær og evigheten og dette alvoret som gjør at vi kommer til kort, rett og slett. Men i alle fall så sier hun, jeg har ikke vært god nok. Og da skjønte jo jeg hvor jeg hadde henne. Så jeg sier til henne, eller jeg sier bare helt sånn spontant, god nok, nei, sier jeg. Det er klart jeg har ikke vært god nok. Det er ingen som er god nok, sier jeg. Det var derfor Gud sendte en som var god nok for det. Og da ser jeg øynene henne glimta opp og ser på meg. Og uten noe mer, så bare tar jeg hendene henne opp på dyna, folder dem inn i mine, og jeg ser alle ungene dem folder hendene sine, og så ber jeg enkel frelsesbønn. Og så går jeg hjem. Nei, og så sier hun eldste datteren, tror du kan komme og synge i morgen også, sa hun, klokka 11? Ja, det skal jeg gjøre, sa jeg. Klokka 10 neste dag så ringte denne datteren, så sier hun, i dag tidlig døde hun mamma. Men ifra det øyeblikket du sa at det var en som var god nok for henne, og til hun døde, så hadde hun mamma et smil og en fred som jeg aldri har sett hun mamma ha noen gang, sa. Og når hun døde, så sovna hun inn med et smil på munnen, sa. Og hun lå inn i døden med et smil, sa. Og så sier hun, tror du du kan få rett i begravelsen også? Så der fikk jeg hele Gvarv kirke. Stappfull. Og jeg prekte evangeliet til folk som jeg tror aldri hadde hørt det før. Og det rare var det at når jeg hørte alle minneordene over denne damen, for hun hadde vært hjemmesykepleier, hun hadde syklet fra gård til gård på Gvarv og ut på Holsås og ut på disse her småbygdene hele sitt liv. Hun hadde gjort så mye fantastisk, sånn som bygda satt pris på henne og gode gjerninger. Hun hadde satt på dødsleie og holdt folk i handen når de døde. Altså, det var ikke en måte på ettermælet denne damen fikk. Og likevel, en så fantastisk dame ligger innenfor døden og kjenner, jeg har ikke vært god nok. Kan du skjønne? Da er det så fantastisk å kunne si, det var en som var god nok for deg. Det er en som sier, dine synder er det forlatt. Og det er det bare Jesus som kan gjøre. Og vi har fått lov å ta imot det. Og jeg sier det av og til, jeg hadde noen ledelsesundervisning her forleden med 8 ledere i alle kirkene, og jeg sier til dem, uansett hva dere gjør som ledere, oppi alle drømmer, oppi alle visjoner, oppi alle langtidsplanlegninger, alt dere gjør, mist aldri av syne storheten i det å være Guds barn, og slutt aldri å preke evangeliet til menigheten dere. Det trenger vi å høre igjen og igjen. Amen. Og når det er sånn da, at det er han vi kan takke for himmelen, og for at han har åpnet himmeldøra, frelst oss fra en fryktelig fortapelse, da er det bare én ting som gjelder når vi kommer dit, og det er dette her. I wish to see my Jesus first of all, before I any other name will call, and then forevermore I'll always see my Lord. I wish to see my Jesus first of all. I himlen er det mange ting jeg ønsker å få se, av skjønnhet som alt annet overgår. Men når jeg kommer dit og alt det herlige skal skje, jeg ønsker å se Jesus først av alt. Jeg ønsker å se Jesus først av alt, før jeg på noe annet navn har kalt. Så i evighet få se hans herlighet. Jeg ønsker å se Jesus først av alt. Der skal vi skue perleporter, gater ut av gull. Hver bolig stor og liten der vi ser, og livets tre og floden klar og ren underfull. Men jeg ønsker å se Jesus først av alt. Jeg ønsker å se Jesus først av alt, før jeg på noe annet navn har kalt. Så i evighet få se hans herlighet. Jeg ønsker å se Jesus først av alt. Jeg lengter å få møte kjære deg på himlens strand. Vi minnes all den tid vi var på jord. Vi møter dem som foran gikk til livets lyse land. Men jeg ønsker å se Jesus først av alt. Ønsker å se Jesus først av alt. Før jeg på noe annet navn har kalt, så i evighet får se hans herlighet. Jeg ønsker å se Jesus først av alt. I wish to see my Jesus first of all, before I any other name will call. And then forevermore I'll always see my Lord. I wish to see my Jesus first of all. Jeg ønsker å se Jesus først av alt.